Dnes se v souvislostech plus ohlédneme očima ekonomických expertů za právě končícím rokem 2021. Česko totiž v současné době čelí zásadnímu zdražování. Inflaci měříme vysoko nad 2% cílem České národní banky, která proti ní bojuje zvyšováním základní úrokové sazby. Máme za sebou ale i rok bez superhrubé mzdy. Jejíž zrušení nám nechalo v peněženkách desítky miliard korun. Ty ale chybí veřejným rozpočtům. Novou vládu proto čeká debata nad změnou daňového mixu. I tomu jsme se věnovali a teď ty základní teze připomeneme. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Souvislosti plus.
Zásadním tématem posledních týdnů i měsíců v tuzemské ekonomice je rostoucí inflace, která by podle předpovědí v těchto týdnech mohla být až 10%. Zvyšování základní úrokové sazby Českou národní bankou zatím nemělo čas se projevit. Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler a předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová vysvětlili, co vlastně tento skokový růst cen zapříčinilo.
3 roky máme více volných pracovních míst než nezaměstnaných, což naprosto nezadržitelně žene nahoru růst mest. K tomu se přidává v posledních letech i umělý růst minimální mzdy, takže to jsou tlaky z trhu práce, kde nám vlastně ty mzdy rostou rychleji než produktivita, což je klasický proinflační tlak. Pak tady máme rychle rostoucí objem peněz v ekonomii. A teď se nově přidávají ty tlaky zahraniční, které byly až dosud utlumené. Tady asi nemusím dlouze hovořit o tom nedostatku komponent materiálů, o dopravních problémech a tak dále. Ty každý o nich slyší velmi často, takže to by asi bylo tak na úvod.
A podle Jakuba Seidlera, co přispělo k inflaci nejvíce, byly to ty vnitřní tlaky a nebo ty vnější? Bylo by bez těch vnějších tlaků způsobených koronavirovou pandemií naše zdražování cen tak vysoké, že by i Česká národní banka zvedala prst?
No patrně i ty domácí faktory by byly poměrně významné a inflaci by tlačily výše. To jsme vlastně viděli i v situaci ještě před pandemií, kdy domácí inflace patřila mezi ty vyšší společně například s Maďarskem či Polskem, byla nejvyšší v rámci zemí EU. Takže ty domácí faktory samo o sobě byly dostatečně silné na to, aby jsme asi měli tady, dejme tomu období, trošku nadprůměrné inflace. Nicméně nyní se stalo to, že právě ty externí faktory spojené s tím postpandemickým vývojem způsobily to, že inflace nyní skutečně největší téma, dejme tomu od roku 2008, kdy inflace průměrná přesáhla 6%. Takže díky té kombinaci faktorů a díky tomu, co se děje ve světové ekonomice po pandemii, tak vlastně se všechny ty faktory, ještě i ty domácí, zesílily a máme tady to období vlastně vysoké inflace, které bude poměrně aktuální ještě delší dobu.
K tomu měření inflace slouží takzvaný spotřebitelský koš, kde je zhruba 450 produktů, jejichž cena a vývoj jejich ceny se porovnává, jsou tam výrobky i služby, je jim přidělená určitá váha a různě inflaci měří Český statistický úřad, různě měří Eurostat. Například podle Eurostatu máme inflaci zcela v průměru Evropské unie. Je na tom Česko z pohledu Evropy hůře, je na tom dobře, je na tom špatně, protože my máme naopak ty vnitřní tlaky, o kterých jste mluvila, Evo Zamrazilová.
Takže vy jste zmínil rozdíl mezi domácím konceptem spotřebitelských cen a mezi takzvaným harmonizovaným indexem spotřebitelských cen podle evropské metodiky. Takže nejprve k rozdílu. Rozdíl je dán tím, že Český statistický úřad do té domácí inflace započítává i takzvané imputované nájemné. Jeho podíl v tom celém spotřebitelském koši je někde mezi 10% a 11% a jestliže vidíme, že meziroční růst cen nemovitostí dosáhl skoro 12%, tak to vlastně téměř plně odráží ten rozdíl, který je dán tím domácím a mezinárodním konceptem. Protože to imputované nájemné nám v podstatě říká, kolik by si majitelé bytů platili na nájemném, kdyby ten byt nevlastnili. No a teď k tomu mezinárodnímu srovnání. V zásadě se ta inflace prolévá celou Evropou a je asi jenom otázka, v které zemi, jakým způsobem to bude načasováno.
Já bych se ještě s dovolením vrátil k té položce imputovaného nájemného. My si pod tím imputovaným nájemným můžeme vlastně také představit určitou cenu na pořízení a udržbu vlastního bydlení. A statistický úřad vlastně v posledních 10 letech postupně mění metodiku, jak tuto položku vypočítávat. Nejdříve tam velkou roli hrály třeba ceny, které se platily v družstevním bydlení, pak se tam začaly přidávat ceny stavebních prací a v posledních letech, zhruba od roku 2015, tam začalo stále více vstupovat i položka cen vývoje rezidenčního bydlení. A dokonce nyní, v roce 2021, pro Prahu ty ceny nových bytů vstupují do položky imputovaného nájemného z více než 50%. To znamená, už velkou váhu v tom imputovaném nájemném hraje právě to, jak se vyvíjí ceny bydlení. Takže ta položka imputovaného nájemného bude patrně tu inflaci ještě dále tlačit nahoru a musíme si uvědomit, že ona má v tom spotřebitelském koši velkou váhu, těch 10%, jak už zmiňovala Eva. Ale zároveň se vlastně počítá, nebo bere se, že to je služba. A služby v tom spotřebitelském koši mají třeba váhu jenom přes 30%. Takže například to, že se hovoří o tom, že extrémně zrychlila domácí poptávka, a právě ta domácí inflace, což se právě často zmiňuje tím, že extrémně zrychlily ceny služeb na skoro 5%, tak to bylo právě do velké míry dáno tou konkrétní položkou imputovaného nájemného, kde se ale promítá růst cen nemovitostí a zároveň ceny stavebního materiálu, takže vlastně to úplně služba není. Ale důležité je, a to jak jsem už zmínil, že ta inflace vlastně je před náma teprve právě z toho titulu růstu cen energií. Takže vlastně ty hlavní proinflační faktory teprve přijdou v tom roce 2022.
My se teď podíváme na to, co vlastně takto vysoká inflace mění a ta debata o vysoké inflaci mění v hlavách obyčejných lidí, investorů. V našem studiu je také Petr Novotný, šéfredaktor investičního webu. Petře, vítejte.
Dobrý den.
A já se vás chci zeptat, jak se ty zprávy o tom, že Česko má vysokou inflaci, že Česká národní banka proti ní hodlá zasahovat, projevují v tom chování běžného člověka, běžného investora, který zvažuje, co s penězi, které si například naspořil během pandemie koronavirové. Připomenu, že Češi si dokázali uložit až 350 miliard korun.
No možná první, co českého investora nebo prostě normálního člověka napadne, když slyší inflaci, tak si vzpomene, že je dobré zainvestovat do nějakého reálného aktiva a v českém podání do nemovitosti. Proto vlastně to, co dneska vidíme, tu českou nemovitostní horečku, tak ta je hnána jako strachem z inflace. Jako ta inflace vždycky probudila chuť investovat do nemovitostí. Dneska možná probouzí ještě víc a vlastně žene lidi do hypoték, které jsou stále ještě podle mého názoru levné, jsou dostupné, jsou vlastně dneska si lidi půjčují pod inflací. Tak to je vlastně první věc, kterou oni zvažují, kam vlastně alokovat své peníze a proto dneska vidíme ten obrovský vlastně tlak na nemovitostním trhu, který je samozřejmě ještě dán v kontextu toho, že nabídka na tom trhu je také v zásadě komplexně vyluxovaná ještě po covidu. Takže to je jako asi první faktor a hodně lidí vlastně se dívá i na jiné typy investic. Dneska vlastně je dost těžké vlastně najít investice s nějakým výnosem, který by pobil inflaci. Když se teď bavíme se třeba o těch 5%, už je těžké najít i třeba kvalitní firemní dluhopis. Takže hodně investorů i těch drobných vlastně směřuje i na kapitálový trh, proto vlastně vidíme i větší náladu pozitivní na kapitálových trzích, která trvá vlastně od začátku té covidové krize, proto jsou dneska akcie tam, kde jsou a stále rostou. Vidíme obrovské přílivy peněz do akciových fondů po celém světě, včetně České republiky, takže investoři začali i investovat do akcí v zásadě i pravidelně, menší třeba úložky, ale je to jedna z cest, jak se před tou inflací nějakým způsobem schovat. I když samozřejmě vyšší inflace, historicky třeba když je víc než 5%, ta zase akcím naopak ubližuje. Tak tam je už velmi těžké jako se v zásadě před tou inflací schovat. Ano, zase se vracím k těm nemovitostem a tam zase z pohledu třeba toho, kdy mám investiční byt, mám tam nájemníka, anebo vlastně třeba komerční budovu a mám tam já nevím, nějaký potravinový řetězec, tak tam funguje takzvaná inflační doložka. Tak já můžu nějakým způsobem s tímhletím bojovat přes tenhle ten právní dokument, který mě před tou inflací chrání. Takže ano, tam ještě jsem nějakým způsobem chráněn před tou inflací. Jsou samozřejmě další typy aktiv, které historicky inflaci dokáží překonávat. Tam patří zemědělská půda především, která v kontextu ještě dalších segmentů nemovitostního trhu za posledních prostě 5 let nevyrostla tak až dramaticky. Ano, vyrostla, ale v porovnání třeba s rezidenčním bydlení, které se úplně odtrhlo jako od reality, podle mého názoru v některých jako v částech i Prahy, tak jsou možnosti, kde se vlastně schovat. Jo. Ale já bych ještě vytáhl jeden scénář. Jo. Ono to nemusí všechno skončit inflací. Určitě podle mého názoru to neskončí hyperinflací, což tady občas někdo taky vytahuje, ale může tady být takzvaná stagflace, což je pojem, kdy vám rostou ceny a na druhé straně vlastně zpomaluje ekonomický růst, což těch signálů z celého světa je docela hodně. Takže to je ještě daleko komplikovanější prostředí pro investory, jakým způsobem se s tím nějakým způsobem naložit, jak se ochránit. Jo? A tenhle ten scénář může být klidně v příštím roce reálný.
Jak je reálný z pohledu Evy Zamrazilové takový scénář?
Tak samozřejmě dává smysl, protože inflace ukusuje z hospodářského růstu. A tady bych tomu ještě přidala jednu věc, která mě trápí. Já jsem začala tím trhem práce, znovu se k němu vrátím, protože v momentě, kdy vám porostou ceny, tak budou chtít zaměstnanci zvyšovat mzdy. A my už tady vidíme náznaky té mzdově inflační spirály v současné době. A ta by zase ještě celou tu inflaci dále přiživovala. Potom opět bychom viděli, že průměrný důchod by poklesl v relaci k průměrné čisté mzdě, čili zase další požadavky na výdaje státního rozpočtu.
A pokud se nepletu, tak důchody a jejich valorizace je také navázaná na inflaci, takže pokud bude inflace vysoká, bude muset stát důchody zvyšovat také o dost víc, než má nyní. Myslím, že stát a rozpočet důchodu je skoro až 40%, pokud se nepletu.
Ano, já myslím, že je to asi třetina výdajů celkového rozpočtu minimálně. A tady jenom, že skutečně ten scénář té stagflace nereálný v tomto případě bohužel není.
Petře Novotný, je to skutečně tak, že reality jsou stále onou nejbezpečnější investicí v Česku?
No, já bych asi trošku tady zapochyboval, protože vzhledem tomu, jak nám strašně vyrostly ceny nemovitostí, tak na druhé straně nerostly tak dramaticky a stále nerostou ty nájmy. Tak je dost komplikované vlastně z investičního bytu dneska dostat výnos, který by zase v kontextu, bavíme se o inflaci, nějakým způsobem s ním mohl zabojovat. Dneska u těch investičních bytů ty výnosy jsou jako procento 2, 2,5, jako tak otázka je, jestli do toho člověk nějakým způsobem má jít. Jo. Samozřejmě můžu zvážit na druhé straně, že si ještě můžu půjčit, já nevím, do 3%, můžu zvážit, že primární cíl té investice není generování nějakého pravidelného pasivního příjmu, ale že prostě hraju na to dlouhodobé zhodnocení nemovitostí, které tady historicky nějakým způsobem je. Ale v tuhle tu chvíli, že bych úplně se rozplýval před investičním bytem, to ne. To já si furt myslím, že se dá nějakým způsobem to portfolio diverzifikovat i mimo nemovitosti. A nebo když do nemovitostí, tak bych možná volil i nějaký víc takový agresivnější nemovitostní fond, který třeba investuje do nějakých logistických ploch nebo do i kanceláří nakonec, i do obchodních center, které se znova nějakým způsobem vrací zpátky do normálního života, tak tam bych viděl možná příležitost, jak si tu expozici na ten nemovitostní trh v likvidnější podobě udělat a nakonec i s lepším výnosem, když to teda porovnám s investičním bytem. Ale nakonec ty nemovitosti do toho portfolia patří, je otázka na každém z nás, kolik těch nemovitostí bych nakonec v tom portfoliu měl mít bez ohledu, jestli čekám vysokou nebo nějakou průměrnou inflaci.
Jak bezpečný je realitní trh a realitní investice podle Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma České bankovní asociace?
Tak já nevím, jestli jsem úplně expert na toto téma, ale nějaké přesvědčení, že nemovitosti jsou bezrizikovou, zcela bezrizikovou investicí, tak to už jsme v historii párkrát viděli a úplně tomu tak nebylo. Nicméně, jak bylo zmíněno, prostě ten tuzemský případ je hodně specifický i díky tomu, že prostě máme velice špatnou nabídku. To je asi ta alfa omega toho, proč vlastně ten trh nemovitostí je tak přehrátý. Ale určitě je pravdou to, že vlastně ten zájem o ty nemovitosti v posledních, dejme tomu v posledním roce, hodně souvisí s tím, že domácnosti se začaly obávat té inflace. Je to vlastně takový signál pro centrální banku, že skutečně nějaké takové ukotvení inflačních očekávání se může ztrácet, protože řada domácností se obává, že skutečně následkem pandemie a následkem i těch třeba kroků centrálních bank, které výrazně začaly tisknout peníze, a to ještě podstatně intenzivněji a více, než tomu bylo během té globální finanční krize v letech 2008-2009, tak nabyly dojmu, že skutečně o ty úspory mohou přijít. Takže to, že nově poskytnuté hypotéky v letošním roce jenom za první polovinu roku jsou téměř už na úrovni toho, co byly za celý rok minulý. To ukazuje, že na tom trhu skutečně ten zájem je obrovský a určitě souvisí i vlastně s tím naším tématem, a to je ta inflace. To znamená, že ty nemovitosti slouží pro ty domácnosti jako prostředek, jak se té inflaci prostě vyhnout.
Jestli bych si mohla dovolit ještě pro dokreslení obrázek posledního faktoru, který může tlačit nahoru ceny nemovitostí, tak je to také absence penzijní reformy. Protože u nás je v odborných textech je vlastnická nemovitost, my jsme slyšeli z předchozího komentáře, že to máme v DNA, ale ono to máme také v nějaké rozumné úvaze o tom, jaký důchod nás v budoucnosti může čekat. A pokud nebudeme mít střechu nad hlavou a nevíme, jak bude vypadat za 40 let trh s nájemním bydlením, tak určitě není sázka na jakoukoliv vlastní nemovitost ničím nerozumným nebo nějakou spekulací. Říkám, dokonce se vlastnictví nemovitostí říká v literatuře o penzijních systémech jako čtvrtý důchodový pilíř. Ne, není v tom zase Česká republika tak úplně osamocena, i když většina zemí kolem nás má podíl toho vlastnického bydlení. Ale to, čeho se opravdu bojím do budoucna, jsou ceny energií a dopady politiky životního prostředí Evropské unie, takzvaná zelená energie, protože my vidíme velmi rychlý růst ceny emisních povolenek už dnes a ty se propíší do cen energií, dejme tomu v příštím roce. A tady se obávám, že tady to zřejmě je v krátkodobí nebude u té ceny energií. A opravdu ta Česká republika, aniž bych jakkoliv zpochybňovala ušlechtilost a správnost záměru zelené politiky, jenom prostě konkrétně říkám, pro Česko to bude, ta zelená energie bude pro Česko relativně dražší než pro většinu evropských zemí a bude tu s námi dlouhodobě.
A bude tato politika pro Česko i dostatečnou příležitostí, jak nám politici tvrdí, že zde vyroste nová, chytřejší ekonomika, která bude generovat větší zisky a větší mzdy?
Podívejte, já se obávám, že ta struktura ekonomiky je do značné míry v současné době nějakým způsobem zakonzervovaná vysokým podílem firem pod zahraniční kontrolou. Myslím si, že ano, že určitě je správné na to nerezignovat, vytvářet strategie, uvažovat a tak dále, ale není to běh na krátkou trať. A i když se velice vážím a myslím si, že máme spoustu dobrých odborníků, dobrých nápadů, malých firm, které by potřebovaly více podpořit, tak aby mohly rozvinout svůj potenciál na tom domácím trhu, tak bude to prostě běh na dlouhou trať, než dokážeme tu ekonomiku nějak více zmodernizovat. Řečeno po staru. Nedovedu se představit, že taková věc může být rok, dva, tři. To jsou prostě desetiletí před námi.
Říká Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A my u zmíněných cen energií zůstaneme. Právě ty řeší domácnosti i podnikatelé. Jejich skokové zvýšení totiž znamenalo krach největšího alternativního dodavatele v Česku skupiny Bohemia Energy a milion odběratelů v režimu dodavatele poslední instance. Příčiny tohoto vývoje na trhu energií jsme analyzovali společně se Štěpánem Křečkem, hlavním ekonomem BH Securities, Martinem Sedlákem z Aliance pro energetickou soběstačnost a také Jiřím Gavorem, ředitelem Asociace nezávislých dodavatelů energií, který popsal energetický trh v závěru roku následovně.
Současný trh je opravdu mimořádný, mimořádně nestabilní, mimořádně vysoké ceny. Týká se to prakticky všech druhů energií, jak elektřiny, tak zejména plynu v poslední době, a zdražování neujdou ani posluchači, kteří topí tuhými palivy. Bohužel je to negativní stránka dobrého faktu, že se blížíme ke konci pandemické situace a tím pádem roste poptávka po energiích, po zboží.
Pane Křečku, z vašeho pohledu ekonoma, co vy byste řekl o tom současném trhu s energiemi? V jaké je fázi?
Trh je šílený. Já bych typoval, že jsme relativně krátce před nějakou korekcí, protože já jsem například včera připravoval prezentaci, kde jsem měl cenu za megawatt hodinu 134 €. A dneska ráno už mě na té prezentaci opravili, že je 148 €. Takže tady během jednoho dne dochází opravdu ke skokovým nárůstům, které jsme nikdy v tomto rozmezí nezažívali. A má to samozřejmě pak obrovský vliv i na ty další trhy, k čemuž se určitě dostaneme.
Určitě se k tomu dostaneme. Pane Sedláku, váš pohled na ten trh s energiemi, kde jsme?
Je to tak, jak zmiňoval pan Gavor na začátku. Jsme opravdu v mimořádné situaci. Několik faktorů, které vstoupilo do současných cen energie elektrické i zemního plynu. Jednak je to oživení ekonomiky po pandemii, růst ekonomik v Asii, Čína, Japonsko, Korea, ale také výkyvy počasí, které mají určitý vliv právě na vyšší spotřebu zemního plynu. Na začátku letošního roku zima se velmi mimořádně protáhla a byla prodloužena topná sezóna. Stejně tak v některých částech světa i Evropy bylo příliš teplé léto, takže byly vyšší nároky na klimatizaci. A teď je otázkou, jestli se nám včas podaří naplnit zásoby zemního plynu, když Rusko nedodává tolik, kolik by Evropa potřebovala. Stejně tak vypadají určité zásoby zemního plynu z Velké Británie nebo Nizozemí, které momentálně nemůže zvýšit kapacity své těžby. To se logicky promítá i do cen elektrické energie. Evropa z zemního plynu vyrábí zhruba 20% své elektřiny. A potom je tady jeden faktor. Nacházíme se v době nejenom přelomové, co se týče snad konečného období pandemie, ale také postupného útlumu fosilních paliv. Ekonomika je stále závislá na poměrně velké části spalování fosilních paliv. Ve chvíli, kdyby státy, typicky Česká republika, která v minulém desetiletí poměrně dost zaspala, více navýšila podíl obnovitelných zdrojů, tak by ten efekt byl nižší.
Štěpáne Křečku, vy jste zmínil ten skokový nárůst, pokud jsem to dobře spočítal, tak je to téměř 10% za jeden den, za několik hodin u cen elektrické energie. Dá se tedy vůbec odhadnout ten vývoj těch cen energie? Můžeme věřit těm předpovědím, že v roce 2025 už nebude cena energie tak vysoká? Podle čeho se vlastně rozhodneme, jak prudce a jak dynamicky bude ta cena příštích měsících, ale i v příštích letech růst?
Elektřina se obchoduje v kontraktech na dlouhou dobu dopředu a my ty nejdelší kontrakty za několik let obchodujeme dneska kolem 70-80 euro za megawatt hodinu, takže ten výhled je skutečně takový, že by k nějaké korekci dojít mělo. Nicméně my jsme opravdu na divokém trhu, kde se spousta proměnných mění a například odcházení Německa od jádra bude znamenat větší problémy v nabídce, než jsme si doposud mysleli, a může to zase vést k navyšování ceny. Vidíme, co se teďka děje na trhu s emisními povolenkami a třeba při tom energetickém mixu, který má Česká republika, to znamená, že my na jednu megawatt hodinu vyprodukujeme 0,4 tuny CO2, takže jenom ta emisní povolenka se enormně promítá do koncových cen a doslova nás to nutí opouštět fosilní zdroje. Nicméně my nejsme schopni tak rychle zavádět bezemisní zdroje a pak to vede k paradoxním situacím, že třeba Německo má rekordní množství emisí v letošním roce, příští rok je bude mít ještě vyšší, no a když se za ty emise platí rekordní sumy, no tak pak se to promítá i do koncových cen a vytváří to obrovské problémy.
Dá se tedy ale predikovat v příštích měsících, jak se bude vyvíjet cena s energiemi, protože přiznám se, každý z posluchačů asi řeší, co nyní má dělat se svými cenami, které musí zaplatit. Je tedy čeho se chytit, abychom určili, jak se bude v těch příštích měsících přes zimu vyvíjet cena energií?
Lidé mají určitě výhodu v tom, že to, co se děje na burze, se do koncových cen pro zákazníky promítá relativně dlouhou dobu. Takže ti nejchytřejší již určitě zareagovali, zavčasu si zafixovali nízké ceny. Ti, kteří trošku zaspali, tak pořád ještě mají možnost podívat se mezi různými dodavateli na jejich nabídky. To, že vstupujeme do éry, kdy energie obecně budou dražší, než jak jsme byli v minulosti, to je zřejmé, už jenom kvůli ceně té emisní povolenky se nedostaneme zpátky na ceny, jako byly kolem let 2015-16 nikdy. To je v zásadě vyloučeno. Ty emisní povolenky fungují tak, že se budou zdražovat. To je jejich záměr, aby nás to nutilo k ekologičtějším zdrojům energie. Takže to, že se už nevrátíme na ty původní ceny, to bych řekl, že je fakt, s kterým musíme počítat.
Václav Bartuška, náš zvláštní vyslanec pro otázky energetické bezpečnosti, v našem vysílání připomněl také zásadní dopad na těžařské společnosti a právě jejich postoj.
Po velmi divokém loňském roce, kdy se poptávka po ropě i plynu propadla v místě až o 35%, tak spousta dodavatelů má dneska problémy udržet vchodu některá naleziště. To není případ pouze Rusů, ale i dalších zemí, tak vyváží zemní plyn. Čili myslím, že jsou dodavatelé šokování tím, co se odehrálo loni. A vlastně poptávka poklesla o řádově desítky procent, vedle k propadu cen, což pro země, které jsou závislé na prodeji zemního plynu a ropy, jako je třeba Rusko, Alžírsko a další, byl opravdu šok, který vedl k tomu, že přehodnotili svůj vztah k nám. Já si myslím, že Evropa se musí připravit na to, že naše zelená politika bude vnímána jako nepřátelský krok v zeměmi od Perského zálivu přes Rusko až po Severní Afriku.
Václav Bartušek, zvláštní velvyslanec Česka pro otázky energetické bezpečnosti. Pane Sedláku, vy jste už zmínil řadu těch důvodů a těch příčin tohoto růstu. Jak k němu přispívá to, co jsme slyšeli, tedy to, že nám chtějí dát ty klasičtí dodavatelé, tak říkajíc, ochutnat to, za kolik budeme platit energie, když se budeme odklánět od těch klasických zdrojů?
Musíme to rozlišit. Jedny z těch klasických dodavatelů zřejmě máte na mysli společnosti, jako je Gazprom a další, kteří do Evropy fosilní paliva dováží. Zhruba 60% zemního plynu je právě do Evropy importováno, primárně z Ruska. A potom jsou tady energetičtí hráči na evropském trhu, kteří energii vyrábějí a dodávají. Zde drtivá většina z nich právě z těch evropských hráčů počítá s tím, že postupně přejde na klimaticky odpovědnou produkci energie a připravuje se na dobu, kdy kdy budou bez fosilních paliv. Pokud se podíváme, teď bohužel se to nedá aplikovat na tu současnou situaci, ale dlouhodobější scénáře odchodu od fosilních paliv můžeme vytáhnout třeba 3 roky staré scénáře od právě Evropského sdružení producentů energií Eurelectric, kteří kalkulují, že dekarbonizace evropské elektroenergetiky na 90-95% zajistí dlouhodobě předvídatelné ceny energií kolem 70 euro na megawatt hodinu. Právě proto, že se zbaví zátěže v emisní povolence i té volatility cen spojených se zemním plynem a nebo s uhlím. Právě to je to, kam bychom měli mířit. Nějakým způsobem musíme překlepat tu současnou krizovou situaci, ať už pomocí nějakých krátkodobějších opatření, ale je důležité myslet právě na to, jak se podobných výkyvů v oblasti energií, elektřiny a tepla zbavit dlouhodobě.
Pane Křečku, jakou roli, vy jste to sám o nich mluvil, o cenách emisních povolenek, jakou roli v nich hrají spekulanti, kteří jsou také často zmiňováni?
To bych řekl, že je dost velký problém. Ten trh s emisníma povolenkama je otevřen jenom pár vyvoleným lidem a ti jsou v pozici, kdy mají obrovské výnosy s minimálními riziky. A to prostě v tom burzovním světě je něco nevídaného. Když chce mít někdo malé riziko, tak by měl mít i adekvátně k tomu malé výnosy. Ale tady jsme na trhu, který za posledních několik let vyrostl 5x, 6x. A přitom bylo zřejmé, že ten růst tam nastane, dokonce jsou prováděna politická opatření tak, aby ty ceny se navyšovaly a tím se vlastně motivovalo k tomu odchodu od fosilních paliv. A je to nemorální a platí to pak spotřebitelé, takže proti tomu by se určitě mělo zasáhnout.
Pane Gavore, váš pohled na spekulanty s emisními povolenkami?
Evropská komise rozhodně zaspala. Ponechala to samovolného vývoji a to, co se plánovalo vlastně nastat v období dlouhých let do roku 2030, to znamená ten pozvolný nárůst na hodnoty, dejme tomu 50, 60, 70 eura za tunu, nastalo v průběhu 1-2 let. To je něco, co trh a průmysl těžce snáší a vede to k těm nežádoucím efektům. Druhotně to nakoplo ceny elektrické energie, které dopadají nyní na spotřebitele. Samozřejmě není to jediný faktor, ale byl to faktor, který ten prudký růst cen energií prakticky začal. Já si myslím, že Evropská komise má nástroje, aby do toho vznesla určitý řád. Má takzvanou rezervu tržní stability, která jí umožňuje regulovat počet povolenek v oběhu. Má možnost i zastropovat ceny povolenek. Nic neudělala. Podle mého názoru je to ostudné selhání.
Pane Sedláku, váš pohled na trh s emisními povolenkami, které mají firmy přinutit k tomu, aby více aplikovaly zelené zdroje, obnovitelné zdroje energie?
Emisní povolenka je nástroj, který má z trhu vytlačovat fosilní paliva právě cenou, což se ukazuje, že funguje. Bohužel k tomu efektu dochází až příliš rychle. Nikdo nečekal současné ceny emisních povolenek již v těchto letech. Zároveň je potřeba férově říct, že na současné prodražování energie má růst cen emisních povolenek efekt zhruba z nějakých 25-30%. Ten zbytek jde spíše za zemním plynem, růstem cen uhlí nebo nedostatkem cen uhlí, pokud někdo přechází právě ze zemního plynu k směrem k uhlí. Co s tím? Tak, jak zmiňoval kolega Gavor, tak Evropská komise má určité nástroje, kdy může stáhnout z trhu přebytečné emisní povolenky, zkusit ten trh otevřít. Nejsem si úplně jistý, že by Evropa chtěla mířit k nějakému umělému zastropování ceny emisní povolenky. To zřejmě zatím v současné době není ve hře. Evropa chce primárně směřovat právě k využití tohoto stavu k přechodu na bezemisní energetiku, byť mohou být ve hře nějaké krátkodobější opatření pro spotřebitele elektrické energie v podobě kompenzace právě vyšších nákladů, typicky pro sociálně ohrožené skupiny pádem do energetické chudoby. Co se týče potom té další části, kam by mohla evropská energetika směřovat, můžeme to stáhnout na podobu České republiky. Možná si vy i posluchači vzpomenete, že ještě před 5 lety Česká republika férově debatovala o tom, jestli prolomovat územní limity a těžit ještě více uhlí i za územními limity. Kdyby padlo politické rozhodnutí a připravovalo se bourání Horního Jiřetína v severních Čechách, tak to uhlí by nedávalo ekonomický smysl s cenou současné emisní povolenky a soustředili bychom se na řešení, která by ekonomicky byla na trhu neprosaditelná. A pokud by je stát například nezačal nějakým způsobem dotovat, což na druhou stranu není možné s ohledem na evropskou politiku, jak hospodářskou, tak klimatickou. Takže je důležité, aby se státy soustředily právě na ta řešení, která mohou přinést konečně to kýžené řešení, ať už jsou to obnovitelné zdroje a nebo využití potenciálu energetických úspor.
Říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.
Souvislosti plus.
Do toho právě končícího roku jsme ale vstoupili s vylepšenou daňovou soustavou. Toto motto platilo nejen pro ten letošní rok, ale většinu posledních let. Přesto rok 2021 je výjimečný v tom, že přinesl jednu z nejvýraznějších změn, a to v podobě zrušení superhrubé mzdy a navýšení daňové slevy na poplatníka. Nově tak daníme 15% pouze hrubou mzdu. Stát ale tato změna stála v příjmech rozpočtu zhruba 100 miliard korun. Nová vláda, která vzešla z podzimních voleb, by i kvůli tomu při konsolidaci veřejných rozpočtů měla sáhnout k revizi daňového systému. Myslí si to jak Jiří Nekovář, bývalý šéf Evropské komory daňových poradců, tak komentátor Aktuálně.cz David Klimeš a také Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů.
Je nespravedlivý, je vychýlený v neprospěch středních a nízkopříjmových osob. Máme extrémní zdanění práce a spotřeby, naopak máme prakticky nezdaněny vysoké příjmy, kapitálové příjmy, majetek. Jde o systém typický pro rozvojové země, který je navíc posílený o tom, že nebrání odlivu kapitálu z té chudší země, což jsme v daném případě my, do těch, což dříve byly koloniální mocnosti, dneska jsou to ta ekonomická centra, ty silné země. Konzervují se tím nízké mzdy, vyčerpává se pracovní sila a národní zdroje surovin. Čili ten systém je založen na tom, že solidaritu s chudými zařizují pouze střední a nižší příjmové skupiny obyvatel, nikoli v ty nejbohatší. Ti naopak na systému parazitují. Tím vybočujeme z té evropské tradice, která si kladla za cíl, že cílem je snižovat příjmové rozdíly, které vznikají jako přirozený důsledek trhu, a že současně cílem je posilovat určitou kohezi ve společnosti. U nás tomu tak není, takže my na tom proděláváme.
Davide Klimeši, jak vy vidíte český daňový systém? Je opravdu tak nespravedlivý, jak jsme teď slyšeli?
Já ve většině věcí určitě souhlasím s panem Samkem, jenom bych k tomu rád dodal, že ten systém celkem logicky tak vzniknul v 90. letech, kdy nějakým způsobem jsme prožívali transformaci celé ekonomiky. A v té chvíli vlastně to nastavení, že budeme mít vlastně relativně nízký čistý příjem, protože ta mzda bude poměrně dost zdaněná, ale zároveň bude docela nízká nezaměstnanost, což je nějaká charakteristika, kterou si táhneme až dosud. A vedle toho budeme vlastně sociální systém a další náležitosti z velké části hradit vlastně z toho přílivu zahraničního kapitálu a know-how, které posouvá tu ekonomiku od toho státního socialismu k standardnímu kapitalistickému zřízení. Tak to velmi dobře v těch 90. letech fungovalo. Samozřejmě můžeme najít spoustu kritiky, co se nepovedlo s privatizací bank, kde si, co si. Ale celkově ten systém vlastně fungoval a nebyl zas tak jiný i v okolních postkomunistických zemích. Problém je, že tento systém, můžeme mu třeba říkat, občas to používám, abych to nějakým způsobem přiblížil, jako Pax Bohemica, že vlastně s tím všichni byli plus mínus spokojeni, tak vlastně už spoustu let přežil. Nefunguje. Prostě chceme mít tu čistou mzdu, která nějakým způsobem je srovnatelná ne s východními postkomunistickými zeměmi, ale s Rakouskem nebo Německem. Chceme, aby sem opět přišly nějaké zajímavé investice, které tady udělají nějaké nové know-how a nabídnou nám nějaké zajímavé platy a mzdy. Ale místo toho vidíme spíše odliv. Někdy se říká, že jsme dividendová republika, protože celkem logicky ten zahraniční kapitál po nějakém 20-letém cyklu kasíruje vlastně to, co tady vybudoval. To vše dohromady vytváří dost výraznou nespokojenost a vlastně jedna z nejsmutnějších věcí v té covidové krizi jakkoliv určitě nejdůležitější jsou zdravotnické aspekty, tak je, že vlastně ty problémy, které se opravdu ostře nasvítily, tak nejenže neřešíme, ale my je zhoršujeme, protože skutečně ten výpadek v podobě snižování nejen daní z příjmů zaměstnanců, ale i třeba výrazné rušení některých nemovitostních daní, tak to je něco, co už ne naše děti, ale vlastně vláda bude muset řešit velmi výrazně a zase znovu překopávat celý ten daňový mix a ten systém příjmů a výdajů, aby ten státní rozpočet vůbec přežil. Tak to jenom ve zkratce, že já také vidím spoustu chyb na tom dosavadním systému, ale musíme si uvědomit, že nějakým způsobem vznikl, nějakým způsobem ty 90. léta se z toho zaplatila, jenom bohužel už bychom měli být dávno pryč.
Tak, pane Nekováři, vy jako zakladatel skupiny Eurotrend a bývalý šéf i Evropské komory daňových poradců, jak vy byste ten český daňový systém, ten daňový mix, to, o čem mluvili oba dva pánové, zařadil do toho evropského? Skutečně se vymykáme, jak říkal pan Samek, tou nespravedlností?
No, zaprvé bych chtěl říct, že ten český daňový systém není o nic složitější, než jsou ty jiné systémy v Evropě. Dokonce jsme našli řadu zemí, kde to je mnohem, mnohem komplikovanější, o čem svědčí prostě ty jednotlivé knihy, jejich tlouška a tak dále. Pokud je o tu spravedlnost toho systému, pravda je, že jsme si to takto zvolili my sami. My sami jsme si zvolili ty vlády, které teda volali po té míře zdanění a potom snížení těch daní jako takových v těch procentech. Z hlediska procentního zdanění samozřejmě ta solidarita je tam malá, protože ty vysokopříjmové skupiny se na to budou muset více podílet. A musím říct, že tou obrovskou díru do toho státního rozpočtu, jestli sama uvádí, že má 80 miliard díru díky superhrubé mzdě, 14 miliard máme díky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, tak jsme v situaci, kdy vlastně my nutíme tu příští vládu okamžitě měnit ten systém toho podílení se na těch celospolečenských příjmech. A to myslím, že bude velmi, velmi bolestivé. A ještě se jednu poznámku. Jo. Pan Klimeš tady hovořil o tom, že očekáváme i nějakého investora, který přijde se zajímavou investicí, která bude volat po vysoce kvalifikované práci. Ale ten investor přeci, pokud mu nedovolíme odliv kapitálu, těch výdobytků, no tak prostě nepřijde. Je třeba si uvědomit, že ten odliv kapitálu je na základě silovorské směrnice matka dcera. A to my jsme velmi vítali, protože to byl ten leitmotiv, aby ten kapitál sem přišel, a to, že ten kapitál si vybírá logicky tu svoji dividendu, to jsou zákonitosti trhu a proti tomu se nedá nic dělat, nebo respektive dá, ale pak nemůžeme volat po žádných silných investorech.
Když ještě zůstanu u vás, které vlády, když jste zmínil, že jsme si ty vlády zvolili, vlastně vtiskly tomu aktuálnímu daňovému mixu a systému ten nejvýraznější rys? Dá se říci, že to byly právě ty 90. léta a ty vlády, které zmiňoval už David Klimeš?
Ten je dlouhodobý proces, že jo? Každá té politické uskupení s něčím přišlo.
Ano, ale těch změn, těch nejvýraznějších bylo málo, bylo jich několik málo. Například zavedení superhrubé mzdy, nyní
dobře,
rušení.
Ale rozumíte, zavedení superhrubé mzdy nebylo nic jiného než základ pro výpočet daně. Já si myslím, že si to děláme zbytečnou vědu. Pouze šlo o to, aby nebyla 15% daň faktická, ale zvýšil se základ pro výpočet těch 15%, takže to je zhruba 20,1% vlastně byla faktická sazba. A to je jenom kalkul, to všechno ostatní jsou povídačky okolo. Navíc musíme si říct, že před 8 lety bylo ve sněmovně schválen jednotné inkasní místo, kde superhrubá mzda byla zrušena, kde došlo k jakémusi narovnání všech těch vztahů a tehdy to stalo ten rozpočet 27 miliard. A musíme říct, že v okamžiku, kdy se ujala moci před 8 lety Sobotka vláda, tak toto, tento zákon, který byl schválen, přijat, tak byl zrušen. A to podle mě byla obrovská chyba a teď ty dopady máme trojnásobně vyšší.
Pokud si pamatuju, ani nevstoupil v platnost a byla tam argumentace, že šlo o přílepek. Není právě to přílepkování, ten nešvar, který znepřehledňuje ten daňový systém, tedy že ke každému zákonu přilepíme někdy tu něco jiného a pak už se v tom nevyzná skoro ani daňový poradce.
No, především bych polemizoval s tím, že jednotné inkasní místo v žádném případě nebyl přílepek. To byla skutečně právní norma, hluboce propracovaná a vydiskutovaná, velmi obtížně dosažitelná, musím říct, mezi těmi třemi ministerstvy, ministerstvem financí, zdravotnictví a sociálních věcí, protože vědět, kam ta chybějící koruna patří, je velmi složité v tom našem systému. A jinak metoda přílepku, víte, to je otázka toho, jak ten přílepek je propracovaný. pokud má dobrou dopadovou studii a je tam jasný, jaký to bude mít dopady a proč se to dělá, tak já se s tím dokážu žít. Mnohem horší je, pokud ten přílepek vznikne třeba v poslanecké sněmovně na základě krátkého lobbyingu, ale bez toho řádného zdůvodnění. A to je ten problém.
Pane Samku, David Klimeš ve studiu přikivuje, tak se zeptám vás, jak vy se díváte na tu aktivitu poslanců, především, kteří rádi mění svými pozměňovacími návrhy ten komplexní systém. A pak se stane to, co se stalo, kdy poslanecké návrhy změnily návrh vlády tak, že ani vláda sama nevěděla, co s ním, a byla prosit v Senátu, aby ten návrh, který tam přišel, vrátili v takové podobě, aby se mohl schválit.
Helejte se, já se na tyhle aktivity poslanců dívám celku s porozuměním. Co se dá dělat? Máme poslance, oni mají právo ústavní dát návrh. Já se dívám s daleko větším znepokojením v daňové oblasti na to, co dělá vláda. My jsme si dali práci a spočítali jsme všechny ty změny, které byly provedeny v průběhu loňského roku, a jenom poslouchejte ty termíny. Superhubám zda, zvýšení slevy na poplatníka, prolomení hranice daňového bonusu u dětí, loss carryback, zrychlení odpisů, osvobození státních dluhopisů od daně, zrušení daně z převodu nemovitostí, daňový paušál pro živnostníky, stravenkový paušál, snížení DPH ubytovací služby, snížení silniční daně, snížení spotřební daně nafty. To všechno v celkovém souhrnu znamená, že meziročně se vláda zbavuje na straně příjmů z veřejných rozpočtů 234 miliard korun. 234 miliard. Na dluh, prosím vás. Nejde o to, že by měla zlatou hroudu a měla ty peníze. Státní rozpočet přijde o 174 miliard, rozpočty krajů o 18, rozpočty obcí 42. Já když jsem se ptal pana poslance Stanjury, předsedy klubu, když jsme u nich apelovali, aby ty daňové úpravy v tomto rozsahu nedělali, tak říkal, my máme v popisu nízké daně, my to v každém případě schválíme. A já jsem říkal, a co budete dělat, když ty volby vyhrajete? Najednou budete stát před skutečností, že vám chybí 234 miliard podle našich propočtů, který zveřejňujeme a dělají naše makroekonomové poctivě. Co s tím budete dělat? A samozřejmě tady se musím obávat toho nejhoršího. Můžu si myslet, že to je řízená politika, jejím cílem je prokázat, že stát prostě nemá na to, aby platil zdravotnictví v tom rozsahu, v jakém ho dnes potřebujeme, aby platil důchody v té výši, v jaké se dnes vyplácejí. Čili řekne, zprivatizujeme ty systémy, čili obávám se těchto důsledků. Nemluvme o tom, jestli máme složitý systém. Složitý je opravdu každý systém v každý zemi, ale bavme se o to, jestli je spravedlivý, jestli to spravedlivost, to znamená, jestli rozkládá daňový břemeno na všechny subjekty ve státě rovným dílem. Znovu uvádím několik čísel, které vemte selským rozumem. 67% celkových daňových příjmů veřejných rozpočtů plyne z daní zaměstnanců.
Tématu se ještě dostaneme, ale já to chápu, ale položím vám jednu otázku a narazil na ní pan Nekovář. Jak přilákáte ty zahraniční investice, když ten systém máme takhle nastaven, když bude u nás vysoké zdanění práce, což konec konců je?
Ale ono není zas tak vysoký z hlediska nominálu, to je celý ten problém. Když se podíváte a srovnáte cenu práce českého zaměstnance v Čechách, je pořád skokově nižší, než je cena práce v Německu. My se vždycky zadíváme na ta procenta, procentní sazby a řekneme si, ano, tam je strašně velké procentní zatížení, ale já jsem to zatížení práce vnímal v jiném hledisku, že z celkového výnosu všech daní, které se v té zemi vybírají, činí u nás to zdanění práce enormní díl. Když do něj zahrnují ty důchodce, což je bývalá práce, tak to znamená celkem 87% příjmu veřejných financí plyne od těchto dvou skupin a jenom 13% zbývá na ten takzvaný podnikatelský sektor. No pro boha, proč by sem nešli? Takovou pobídku nikde jinde nedostanete. Za tak minimální zdaně, za to nemůžete nikde jinde tady po Evropě žít, takže ta pobídka už je tak enormní, proto oni sem také chodí konec konců, ale u nás to vede k tomu důsledku, že to konzervuje tu levnou práci, protože oni nemají zájem tady dělat něco jiného než právě tu levnou práci. Takže chceme-li mluvit o daňové reformě, tak je to otázka na úplně nový, nezatížený pohled na fungování daní v normální vyspělé společnosti v Evropské unii.
Přehraju tu otázku na Davida Klimeše. Není to ale také tak, že největší část státního rozpočtu, tedy mandatorních výdajů, jde do sociálních služeb, tedy že to přerozdělení není až tak nespravedlivé?
Správně připomínáte, že není možné se bavit o reformě daňového mixu, aniž bychom věděli, jakým způsobem chceme reformovat sociální systémy, především penze a zdravotnictví. Do té chvíle, dokud nebudeme vědět, jakým způsobem udržet prostě sociálně citlivě tyto dva základní parametry, tak těžko se můžeme bavit o tom, jaké je spravedlivé zdanění, ať už se na to díváme jako pravičák nebo jako levičák. Já jenom musím v tomto nesouhlasit s panem Samkem, který vlastně říká, že ty korporátní daně jsou tady extrémní pobídkou. Kdyby byly, tak nevidíme ten odliv toho kapitálu a naopak by se tady reinvestoval. Já si osobně myslím, že právě tou cestou, byť to samozřejmě musí být nějaký mix a nepopírám, že některé daňové praktiky je nutné dobře podchycovat, pokud možno na celoevropské úrovni. Celkově si myslím, že to, co potřebujeme v této fázi, ve které jsme, tak jsou nějaké reinvestiční pobídky. Někdo, kdo tady teď vydělal peníze, třeba nějaká nadnárodní firma, přemýšlí, jestli to stáhne a vyplatí svým vlastníkům, někde třeba v Německu nebo Francii, anebo tady bude mít pobídku na nějaký další pěkný investiční projekt ve svém oboru a notabene třeba k tomu bude daňová sleva na tento reinvestiční zisk, pokud třeba bude do vědy a výzkumu, tak v té chvíli to dává dohromady nějaký mix, který sem přiláká opravdu nějaké kvalifikované investice, které nebudou na nějakou další šroubkárnu, na což se zase předtím logicky zaměřovaly investiční pobídky. Já jenom si připomenout, že vlastně ty korporátní profity jako podíl na HDP, tak určitě nejsou nejnižší v tom našem regionu. Poláci jsou třeba níže. Stejně tak chci připomenout, že ten problém vysokého zdanění práce opravdu je možné vyjadřovat v těch procentních věcech a nejenom v tom nominálu vůči Rakušanům a Němcům. Málo se ví, že když se podíváme na to celkové zatížení, kolik všechny vlastně daně, poplatky, lecos, ten takzvaný daňový klín, který vrazíme do té hrubé mzdy, tak se dostáváme v tom zdanění práce procentně dokonce třeba nad Švédsko. A ten problém, který by spolu měl si vyhádat pravičák a levičák je, když máme švédské zdanění práce, proč nemáme švédské služby a máme spíše rumunské služby, protože celkově ten výběr daní na HDP je ve Švédsku o 10% vyšší. Ten základní problém ovšem je, že jenom brutálním zdaněním těch korporátních profitů, které nyní chtějí odcházet na tom konci investičního cyklu, tak tím nedosáhneme nějaké stabilní další třeba 15-leté prosperity, na které se plus minus brbláním shodne levičák i pravičák. Ten nový pak z bohemika pro tu českou ekonomiku, ale i českou sociální soudržnost musí vyplývat prostě už z něčeho jiného, než jsou ty základní parametry transformující se ekonomiky 90. let.
Poprosím pana Nekováře, protože ten se skrze svou firmu setkává s těmi lidmi, co daní napřímo. Je to opravdu tak?
Pokud se bavíme o volné práci, já mám s tím základní problém, že ta levná práce, musíme si podívat, jakou má produktivitu práce. A to pan Samek neříkal, jako když aby neporovnal ne výši mest, ale výši teda na tu korunu mzdy, jaká je produktiva práce v Německu a u nás, když už teda srovnáváme tyto
ten rozdíl. Ten rozdíl není takový jako rozdíl ve mzdách. Je daleko nižší.
Prostě je značný a ta produktiva práce je tam prostě
daleko
vyšší.
Daleko nižší.
Další problém je v tom, že odboráři jsou docela spokojení s tím, jak máme zamrzlý trh práce. To je přeci základní problém, abychom neměli levnou pracovní sílu. Musíme rozhýbat trh práce. Musíme zásadně zvýšit procento nezaměstnanosti, aby volalo po zvyšování kvalifikace těch lidí. Ty lidi musí silně cítit, že musí změnit svoji kvalifikaci, že musí teda se uplatnit v oborech, které jsou žádáni. Je neskutečné, že máme dneska víc volných pracovních míst registrovaných, než máme počet nezaměstnaných. To je prostě obrovský problém. A pokud jde o to zdanění těch korporátů, já myslím, že jsme v průměru a jinak okolní země Maďaři, Poláci jsou na tom, jakoby mají to výhodnější. Jo. A jak si buďme rádi, že máme o něco málo nižší korporátní zdanění, než mají Němci, protože ty tady zůstávají. A my pak řešíme v daních transferové ceny a občas ty německé firmy se doměřují. Ale to je přeci jenom v pořádku. Buďme rádi, že je tady máme.
dodává Jiří Nekovář, bývalý šéf Evropské komory daňových poradců. A tím končí dnešní Souvislosti Plus, které se ohlédly za podstatnými aspekty nejen ekonomického života v Česku. I v dalším roce se těmto tématům budeme podrobně věnovat. Vše dobré v roce 2022 a obohacující poslech Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.